Tislima lilkom il-koll semmija ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7. Dan huwa il-programm Therapy Talk ninsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-kollega residenti f'dal-programm ta' kull ġimgħa Claire Borch. Programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta ta' nofsinhar, ripetizzjoni s-sibt nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni ta' suġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tagħna, kif dejjem nedulkom aħna nippruvaw niddiskutu minn lenti psiko-soċjo-emozjonali nirriflettu flimkien magħkom u nitalmu flimkien. Claire, insellimlek.
Grazzi Karl, insellem lilek.
Kif inti?
Ninsab tajba, dejjem neħdu pjaċir, nkunu għaw flimkien.
U l-lum interessanti, Claire, dejjem interessanti fil-veritu, għax dejjem nibqgħu nażdu suġġetti illi neħdu pjaċir niddiskutu għaliex ovvjament ukoll niltaqgħu magħhom fix-xogħol tagħna fil-psikoterapija u x'veru. U dan huwa programm li kif dejjem għedna u x'veru Therapy Talk jiddiskuti t-terapija u ntellgħu fih suġġetti differenti illi nkunu missu magħhom. Ma llum għażilna is-suċċess u d-disfatti. Isu kważi żewġ estremi, però fl-istess ħin realtà waħda. Realtà waħda għaliex il-ħajja ma tista' tkun suċċess biss f'kollox u dejjem. U l-element ta' disfatti hija hemm reali wkoll, mhux veru ġifieri naħseb jiena minn dunkunu għadna fil-ġuf nibdew immissu ma' dawn iż-żewġ suġġetti ftit jewes.
Iva.
U tajjeb li nitilqu minn hemmhekk naħseb jiena, għaliex forsi minn qed jisman qed jgħid ma' dawx inwejħdu.
Ekku, u kif qatt tajjeb inti nkunu għadna fil-ġuf u nkunu wkoll nistgħu nħossu anke dak li tkun għaddej minnu omna jew min ikun qed iġorna ħanajtek.
U min ikun qed iġorna u min hemm madwaru. Għaliex għax min qed iġorna affettwat mir-relazzjonijiet tal-madwar.
Iva, ekku. U naħseb li puntajjeb Karlu għalli din hija l-ħajja li qed inti kif qed inti. Din hija l-ħajja tagħna mimlija suċċessi u disfatti u ġieli meta tkun għaddej minn perjodu ta' suċċessi tkun tixtieq li ma jispiċċa qatt jew li dejjem tkun hekk il-ħajja, imma nafu li mhuwiex hekk sfortunatament. U meta nkunu għaddejjem mid-disfatti ġieli nsibuha diffiċli li nemmnu li ħanħorġu minnhom jew li ħajerġa' jiġi min ta' suċċessi wkoll. U jiena nara isha mewġa. Bħal meta ġieli l-baħar ikun inkalm, ikun isu żejt u ġieli tiġi xi mewġa u tħossha tozzok. U meta naħseb dan is-suġġett, dik hija l-imiġġ li tiġini f'moħħi. Isu u kemm ħafna nies ovvjament jesperjenzaw kulħadd jesperjenza aktar kemm tikber iktar tesperjenza u tiltaqa' magħha. Kif kultant tħoss li kollox ġej tajjeb jew favorik għaw min anka jemmen forsi fid-destin jew fil-fortuna u koll għaw min jemmen li għax tkun ħdimt għal-jom il-suċċessi ġvri għaw anka idejat differenti u perspettivi differenti ta' meta inti kollok suċċessi fħajtek u anka disfatti li min uħossu li forsi għax zbalja min uħoss li għax il-ħajja hija hekk min uħoss li għax zvinturat imma il-verità li kollha kemm aħna ngħaddu minn perjodi tagħhom it-tnejn.
Ekku, u isu aħna naħsbu ftit, isu anka meta nibdew ħansemmu s-suċċessi. Nibdew nkisruhom ftit ftit. Isu huwa tipiku ħafna u naturali ħafna illi nkejlu il-progress tal-ħajja permezz tas-suċċess. Mhux veru? Jiġifieri isu għalina kemm il-ħajja tkun mimlija, sabiħa, interessanti, ta' soddisfazzjon, su kollu nkejlu għom permezz ta' suċċess. U dan huwa proċess naturalissimu. Jiġifieri anke issa aħna bdejna nsemmu mill-ġuf, anke meta nitwieldu. Isu nkejlu bl-ewwel mixja kif ġi fuq saqgħu mexa dal-baby, dit-tarbija. Il-pronunzja tal-ewwel kelma jew l-ewwel ħoss qabel il-kelma jien naf eventwalment ftuħ jien naf il-bidu tal-iskola, il-bidu tal-kindergarten, il-bidu tal-primarja, il-bidu tal-sekundarja. Jien naf is-suċċess f'eżami jew f'test, jew f'xi ħaġa li minna bis-saħħatek se nimxi għal tarġa li jmiss. Jien naf ħdimt għal xi ħaġa u rbaħt il-premju mistħoq ta' dik ix-xi ħaġa li għamilt se qed kienet kompetizzjoni, se qed kienet proġett tal-iskola, se ta' kien x'kien. It-tagħlim ta' affarijiet ġodda. Iżu dawn huma kollha suċċessi illi effettivament kien nibqgħu nżidu żmien fuqna niġu għad-dinja tax-xogħol mill-iskola l-istess, ix-xogħol bidu ta' negozju, ftuħ ta' xirri ta' dar, ta' proprjetà, jien naf żwieġ ġejjin l-uliet, fiqt minn xi mart. Mhux veru?
Diversi hemm diversi.
Isu kollha suċċessi. Xi tuna dawn is-suċċessi? Għax din hija issa. Allora meta qed nirriflettu ngħidu kif aħna qisu l-kejl il-polz tal-ħajja kemm hija interessanti, kemm hija sabiħa, inkejluh fuq is-suċċessi. Mela da s-suċċessi xi jkunu qed ituna?
Naħseb irridu naraw Karlu koll xi tfisser din il-kelma għal nies differenti u fliema fażijiet tal-ħajja. Qed naħseb bħalissa f'persuni li jbagħtu anke minn diffikultajiet ta' saħħa mentali, fejhom xi kultant f'ċertu fażijiet fil-ħajja tagħhom, is-suċċess b'mod bażiku jista' jkun li jqumu mis-sodda u jsajru xi ħaġa. Li forsi għal persuni li ma jkunux għaddejjin minn żmien diffiċli dik hija xi ħaġa tas-sodda. Tu tar-rutina. Imma forsi għal xi ħadd li jkun ilu ġimgħat li jħossu li ma jistax jiffunzjona u jagħmel l-affarijiet bażiċi, dik tista' tkun suċċess jew tkun l-ewwel indikazzjoni li persuna qed tmur għall-aħjar qed tfiq. Issa l-persuni oħrajn is-suċċessi jkunu dawk il-kbar, anke ftit minnhom semmejthom inti. Bħal pereżempju x-xiri ta' proprjetà li ovvjament tinvolvi ħafna sagrifiċċji, ħafna dewmin, ħafna drabi u għall-maġġor parti tan-nies ovvjament huwa suċċess kbir. U naħseb hemm bħal spektrum Karl, jiġifieri li forsi jiddependi wkoll mill-persuni l-background tagħhom, il-personalità tagħhom, xi jikkunsidraw bħala suċċess fil-ħajja tagħhom, kemm anke hawn min ikun anke grata l-affarijiet żgħar li anke affarijiet żgħar ta' kuljum jarawhom ta' suċċessi mhux neċessarjament kif semmejt l-ewwel għax ikunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Allura kemm interessanti li naraw xi tfisser din għal nies differenti anke meta niltaqgħu man-nies fit-terapija fil-klinik. U kollu għasabiħu interessanti li nifmu għal dik il-persuna xi tfisser li kollok ħajja ta' suċċess jew inkella mbagħad l-oppost x'inhu mad-disfatti. U l-istess nistgħu ngħidu għall-oppost li ċertu nies affarijiet żgħar forsi jarawhom bħala disfatti kbar għalihom dik tkun il-perspettiva tagħhom u għal ħadd ieħor forsi t-tolleranza tkun iktar wiesa.
Ekku, ixu jkun hawn min ukoll illi għax forsi di karattru ikun daqxajn iżjed negattiv, jew l-aġna tal-esperienzi tiegħu fil-ħajja għamlitu iżjed negattiv, illi tajjeb ma jarax, mhux kapaċi identifikah, mhux kapaċi jgħid ara hawnhekk għamilt xi ħaġa tajba. Hawnhekk f'din għamilt suċċess jiena. Hawn min dinha ma jagħmilix. U allura qisu nixtieq ukoll illi permezz ta' dan il-programm inżidu daqsxejn is-sens ta' kuxjenza għal dak li hu tajjeb. Għaliex? Għaliex meta nidentifikaw u nirrikonoxxu dak li hu tajjeb, dak li għamilna aħna stess, u kien suċċess, inkunu qegħdin inżidu l-konfidenza fina nfusna. Inkunu qed insiru iżjed konfidenti, iżjed komdi bina nfusna. Inkunu qegħdin inżidu wkoll l-istima tajba tagħna nfusna. Iftakar għamilna program fuq self-esteem. L-istima tagħna nfusna. Kemm għandi stima tiegħi nnifsi? U din jekk jien naraf anke dawk il-passi ta' tarbija tagħhom, il-passi ċkejknin, imma li jkunu tajbin li jiena nagħmel imqar li x'kien affarijiet nirrikonoxxihom, jiena nikseb iżjed konfidenza fija nnifsi. iżjed stima tajba tiegħi nnifsi. Għaliex għax nirrikonoxxi li għandi kapaċitajiet, li għandi abbiltajiet, li għandi riżorsi tajbejn, mela mhux kollox ħażin, eh? Isu dawn ituni sens ta' riassigurazzjoni. Eh? Sens ta' riassigurazzjoni li jiena nista' infendi, li jiena nista' nibqa' miexi, li anka fil-moment meta jiena notor jew jiena naqa' kapaċi nqum, nfakkar lil nifsi, għandi tant riżorsi tajbin. Ijo veru għajt, għamx kullħat ja. Ġifieri dinha minn hawn id-dinja, ġifieri mhix ħaġa tiegħi biss. Inqum, nitfarfar u nkompli. Mela jien niswal xi ħaġa wkoll anke il-valur tiegħi innifsi meta jien naraf l-affarijiet tajbin, naraf il-pożittiv, naraf is-suċċessi, jiena nkun qed inżid il-valur tiegħi innifsi. Li jien tajjeb finalment tfisser u forsi hawnhekk se nintroduċi xi ħaġa oħra marbuta mas-suċċess fil-ħajja. Li jien tajjeb finalment fisser li jien jixraq li inkun maħbub. Li jien jixraq li li ningħata l-imħabba li finalment naħseb li hija dik xi ħaġa tant essenzjali għall-bniedem li jħossu maħbub. Fakkartni meta semmejt Claire in-nies li jkunu ibatu forum differenti ta' kundizzjoni ta' saħħa mentali, ecc. Il-tqajt ma' diversi każi, kif perswasi li l-tqajt inti, fejn meta dan l-element huwa nieqes ta' kif jien inħossni tajjeb għax ma nħossniex maħbub, ma nħossx li jiena ġejja l-imħabba lejja minn ħaddieħor. Ma nies li jħossuhom skartati, jħossuhom waħedhom, jħossuhom iżolati, jħossuhom bla valur. I kważi kważi f'ħafna mill-każijiet ikun hemm ukoll ix-xewqa illi l-ħajja ma tibqax hemm.
Iva, u infatti Karl qed fakkarni anke fis-suġġett li ddiskutejna xi ġimgħat ilu anke fuq being good enough, not being good enough, isu dak il-feeling illi inti tħossok li m'intix tajjeb jew tajba biżejjed. U kemm dik ukoll taffettwalek il-perspettiva tal-ħajja tiegħek. U kif semmejt inti, ovvjament, il-mod ta' kif aħna nħarsu lej l-affarijiet li namlu fil-ħajja jew li nirċivu, ħajaffettwaw kif aħna nistimaw ħanajtek natu stima tal-ħajja tagħna. Kemm il-ħajja tagħna narawha fiex valur jew le, kemm naraw li għandna nkomplu nissieltu fil-ħajja kemm għandna nippruvaw niqpaw nagħmlu għanijiet jew le, għax hawn min jiddeċiedi li ma jridx jagħmel għanijiet iktar għax iħoss li m'hemmx skop jew iħoss li qed jaqta' qalbu. Jiġifieri naħseb li dan is-suġġett ta' disfatti u anke ta' suċċessi meta tasru tara kemm hemm elementi oħrajn li huma konnessi. U ħafna drabi, ovvjament, palma dejjem ngħidu, trobbija wkoll tinfluwenza il-kultura tal-familja tagħna u anka ta' kif inħarsu lej is-suċċessi u lej id-disfatti. Dak li nisimgħu aħna u nikbru jaffettwana ħafna ġifieri u nibqgħu nġorruh ħajjitna kollha. Ovvjament dejjem ngħidu aħna Karl meta inti mbagħad tikber ikollok l-età tiegħek, għandek ir-responsabilità li tara inti kif tixtieq tiddereġi ħajtek. U x'inhuma l-affarijiet li tgħallimt meta kont iżgħar li tixtieq iżżomm u forsi oħrajn li tixtieq twarrab. Però bla dubju li affettwawna jekk aħna nikbru f'ambjent fejn iċċelebraw is-suċċessi anke suċċessi żgħar, fejn forsi nkunu kbirna f'ambjent fejn nkunu grati anke għall-affarijiet żgħar, dik ovvjament ħatenna ħafna, ħatenna biex naraw il-ħajja b'mod iktar pożittiv, biex anke napprezzaw lin-nfusna iktar, biex napprezzaw il-ħadd ieħor li anka s-suċċessi ta' ħaddieħor nkunu kapaċi nieħdu pjaċir bihom, nkunu kapaċi naqsmu l-emozzjoni ma' dak li jkun u anka mbagħad ovvjament fin-naħa l-oħra meta jkun hemm id-disfatti li nkunu kapaċi nuru empatija. U jina naħseb waħda mill-iktar affarijiet l-inħoss li hija importanti anke meta nitkellmu fuq is-suċċessi huwa li nkunu kapaċi napprezzaw tagħna u taħat ieħor anke jekk ikunu differenti għax ħafna drabi ikolna forsi dik it-tentazzjoni li nikkumparaw. Imma kemmu sabiħ anke li nifirħu ma' ħadd ieħor u li anke mbagħad imma nkunu hemm meta jkollhom bżonna, meta jgħaddu mid-disfatti u kemmu sabiħ li aħna nħallu lil min ikun hemm għalina wkoll għax niltaqgħu ma' nies li forsi huma kapaċi jagħtu jew ikunu hemm għal ħadd ieħor imma mbagħad diffiċli li jħallu l-ħadd ieħor ikun hemm għalihom meta jkollhom bżonn. U hawn ħossa diffiċli bil-maqlub, illi forsi minħabba problemi jew diffikultajiet fejn jidħol il-konfidenza jew is-self-esteem li jsibuha bitqila ħafna li jifirħu għal ħadd ieħor. Jsibuha diffiċli li jemnu li huma wkoll jistgħu jaslu ġieli anke forsi ikun hemm xi daqsxejn għajra. Salejra hija emozzjoni normali u komuni ħafna ta' ġifieri, però għandha konnotazzjonijiet negattivi su niddejqu nammettuha, niddejqu nħossuha. Imma wkoll meta nħossuha dik tista' ittina indikazzjoni ta' aħna x'qed inħossu x'nistgħu nagħmlu differenti wkoll. U naħseb kemm anke l-ħajja tkun isbaħ kieku jkollna dan is-support u li jkollna l-opportunità li nitgħallmu kif inkunu hemm ma' ħadd ieħor fit-tajjeb u l-ħażin. Kemmu sabiħ li nħossuna connected u kemmu sabiħ ukoll li meta aħna nkunu qed nifirħu jew aħna nkunu għaddejjem mid-disfatti inħossu dik il-connection ma' ħadd ieħor ukoll. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tgħinna biex nkunu kapaċi nkomplu għaddejjem fil-ħajja li fil-verità essenzjalment kif qed inti Karlija dak il-feeling li tħossok maħbub jew maħbuba u li inti tista' tagħti l-imħabba tiegħek il ħadd ieħor ukoll.
Ekku, jisu inti u titkellem, Kler, trid jew ma tridx kważi fakkartni. F'memorji sbieħ illumnej insejħilhom sbieħ. Imma li huma marbutin ukoll ma' disfatti jew fallimenti kważi. Mit-tfulija, jiġifieri naf pereżempju meta kont qed nitgħallem insuq ir-rota ta' tifel żgħir. U għajt. Umbraċt u għajjat u bkejt. Meta weħiltu minn xi eżami kemm kienet disfatta kbira u mod speċjali meta tkun għamilt xi ħaġa u tkun studjajt pereżempju, imma xorta ġietek ħażina jew panikjaj dak il-ħin disfatta u disfatta. Jiġri nipprova nivviżwalizza bħalissa kemm kont inkun eċitat nistenna r-riżultat ġej bil-posta. Imbagħad tiftħu u taħlita kbira ta' emozzjonijiet. Inkluż l-element ta' disfatta meta taf. Jew kellek aspettattiva li sejjer tajjeb u ma tmurx tajjeb. Jien naf meta forsi din ma tantx toltok jew toltok mod differenti inti, imma meta ikun inkunu se nilagħbu xi logħba futbol u jiġu biex jingħażlu n-nies. U tnejn min-nies forsi li l-iktar kienu tajbin jaqtgħu bejniethom u min jibda jażel jażel, ieħor jażel, ieħor jażel. U inti tibqa' minn tal-aħħar. U għalik qishekk dik jiġifieri inti m'intix tajjeb, jew m'intix popolari, sens ta' disfatta. M'intix popolari tintażel, allura kważi tirrifletti li l-mod kif tilab. Mhux stmat, mhux rispettat. Jiġuni f'moħħi wkoll inti u titkellem disfatti oħrajn bħal meta nagħmlu deċiżjonijiet li jkunu żbaljati. U fil-ħin li nieħduhom naħsbu li jkunu d-deċiżjonijiet it-tajbin. Imma mbagħad jgħaddi ftit żmien u meta nħarsu lura ngħid ma kienx deċiżjoni tajba. Affettwat anke miċ-ċirkustanzi ma kienx deċiżjoni tajba. jew il-kuntest inbidel minn xi ħadd dik id-deċiżjoni, illum ngħid dik kienet deċiżjoni ħażina. Li fl-istess ħin ukoll tfakkarni għax qed nirrifletti fuqi bħalissa u nistieden lilkom li qegħdin nisseguna biex tirriflettu fuqkom infushom għax dak hu l-iskop. Li fl-istess ħin infakkar li l-nifsi u ngħid Karl, id-deċiżjoni kienet ħażina mhux int. Id-deċiżjoni kienet ħażina mhux int. Għaliex faċli nagħmluhom ħaġa waħda daw. U nisimgħu lin-nfusna ngħidu issa kemm għamel deċiżjoni ħażina, issa kemm jien ċur, kemm jien injorant, kemm jien. Nibda ngħajjar li l-nifsi li kważi kważi. Il-konklużjoni tkun kemm jien invalidu, kemm jien ħażin. Li mhux il-każ. Ejja nagħmlu differenza. Ejja nagħmlu differenza. Jiġifieri imorru ħafna affarijiet ħażin fil-ħajja tagħna. Jiġifieri nistgħu nitkellmu fuq relazzjonijiet. Jiġifieri nistgħu nitkellmu fuq xogħol. Nistgħu nitkellmu fuq għażliet ta' nies f'ħajjitna inkluż ħbieb. Dawn huma realissimi. Realissimi. U intom li qegħdin isseguna jekk irnexxielkom sa issa titħlu f'ton riflessiv bħalma qegħdin nagħmlu aħna, żgur li qed tidentifikaw u tirrelataw ma' dak li qed ngħidu. Dawn huma d-disfatti tal-ħajja li però u din hija fażi oħra tal-programm tal-lum. Jistaw jgħinuna biex naslu għas-suċċessi. Jiġifieri, falliment jista' hemm modi ta' kif jien indawwarhom f'suċċess. F'opportunità. U forsi se nista' ma' daqsxejn kontroversjali. Imnalla jiġru l-fallimenti, imnalla jiġru d-disfatti. Għandna nkunu grati lejhom, issa minn għaddej minn xi waħda bħalissa, probabbli mnalla qegħdin flajja, għax hekk għax aħna qed inxandru bħalissa, m'aħniex niltaqgħu għax kieku bħalissa probabbli laqata jien, għaliex dak li jkun jgħidli żgura mhux inti għaddej minn x'għaddej jien. Veru, veru, għax meta nkunu għaddej jien minnek inħossuna. Però meta jgħaddi żmien u nħarsu lura għax inkunu kalmi. Għax inkunu iżjed kompatti ma' nanfusna, nkunu iżjed nistgħu nirriflettu, forsi b'daqsxejn iżjed oġġettività, għax għadda daqsxejn iż-żmien ittaffew l-emozzjonijiet li ġibet magħha dik iċ-ċirkustanza, inkunu kapaċi ngħidu imma tajjeb ħareġ ukoll minnha ta'. Li dakinhar ma kontx qed naraħ, ovvjament.
Karl, jiena hawn nisimgħu qed naħseb ftit forsi wkoll fuq l-element ta' riskju fil-ħajja li ma nistgħux nevitawh, nippruvaw kemm nistgħu li nieħdu riski li huma bbażati fuq ħsibijiet, fuq il-bilanċ, evalwazzjonijiet ħa ngħidlek. Però l-verità hi li fil-ħajja bl-Ingliż tiġi no have to keep moving forward. Jiġifieri dejjem irridu nibqgħu mixjin, dejjem irridu nibqgħu għaddejjin. U li neħdu żball jew nagħmlu żball fil-verità wkoll turina li aħna ma weħilniex ukoll li aħna kellna l-kuraġġ li nibqgħu għaddejjin fil-ħajja tagħna għax ovvjament ma tistax qatt ma tagħmel żbalji jekk inti tiddeċidi li tittiqpa timxi l quddiem fil-ħajja. Jiġifieri min jibża mid-disfatti jew min jibża li ħajagħmel deċiżjonijiet ħżiena, ħafna drabi mbagħad ikun imtaqqal b'dan il-feeling di sensazzjoni ta' being stuck li tħossok isu mwaħħal. Jiġifieri fil-verità Tamel x'tamel, xorta waħda probabbilment xi punt jew ieħor fil-ħajja tiegħek ħadd esperjenza emozzjonijiet li huma daqsxejn tqal jew diffiċli għax jekk inti waħilt għax tibża tieħu riskju għax tibża li tagħmel deċiżjoni ħażina ħatħossok li inti mweħħel u li għandek bżonn timxi l quddiem jew anke tara l-ta' madwarek jagħmlu hekk u tħossok li inti m'intix kapaċi tagħmel l-istess m'għandekx dik il-konfidenza pereżempju hemm dik il-biża dik l-ansjetà. Imma mbagħad jekk inti timxi l quddiem u tieħu deċiżjoni li forsi wara tgħid ma kinux l-aħjar, ovvjament jiġu l-emozzjonijiet diffiċli li huma konnessi magħha. Biss però iktar għandna ċans li nesperjenzaw affarijiet tajbin jekk inkomplu għaddejjin mixin u nieħdu ċertu riski, mhux qed ngħid riski ta' barra minn hawn, ta' ġifieri rridu jkunu informed decisions ngħidulhom bl-Ingliż, ovvjament, ġifieri inti ħadd evalwa.
Deċiżjoni informati.
Eżatt, eżattament. Imma hemmhekk li għandek iċ-ċans li inti tikber li titgħallem li tinbidel li anke jiġuk tajbin l-affarijiet jew li tibda xi ġdida fil-ħajja tiegħek li tħossok li bidlitlek ħajtek għall-aħjar. Imma meta nibqgħu imweħlin, ħafna drabi l-emozzjonijiet huma tqal u diffiċli u ma nistgħux ma nkunux nistgħu nibqgħu naħarbuhom, jiġifieri hemmhekk isu inti xi kultant hawn inħossu it's game over. Li jiena weħilt u ma nafx x'anqabad nagħmel iktar għax ndus biża biex nimxi l quddiem. Meta nimxu l quddiem bil-biża kollha li ġġib magħha, kultant imbagħad iġġib ħafna ferħ jew sodisfazzjoni. Jiġifieri xorta waħda isu dik hija l-vija li aħna rridu nieħdu anke meta tkun diffiċli.
U forsi Klera għalhekk f'dawk il-momenti importanti li nfittxu l-għajnuna wkoll. Jiġifieri jekk jien inħoss ħanikkwota warajk li game over. Allura ħejja hawnhekk naħseb jien hija l-bozza l-ħamra li jiena għandi bżonn nfittex l-għajnuna. U hawn għajnuna kemm rridu. U mhux bil-fors għajnuna illi tfittixha fil-privat.
Xi kultant anke u anke kelma ta' xi ħadd.
Ukoll.
Imma hemm ovvjament għajnuna professjonali hawn ħafna diversi servizzi fil-privat hawn il-helplines ukoll illum il-ġurnata ġifieri anqas kważi tittinqal u tiltaqa' ma' xi ħadd.
Servizzi offruti mill-istat jew permezz ta' fondazzjonijiet.
NGOs.
Jiġifieri hawn online ukoll li chats online illi warajhom ikun hemm professjonisti. Dawn huma possibbli. Jiġifieri meta nħoss li m'inhiex tajjeb jew li jiena wara t-tali falliment jew t-tali disfatta inħossni mal-art u ma niflaħx inqum. Fittex l-għajnuna. U ma jeħmarx wiċċek għax tfittex l-għajnuna, anzi jiena ngħid geddumek il-fuq u ċekat dawl li tista' tgħid jien m'inhiex superf li jien jekk waħdi m'inhiex sejr nixxieli ma jimpurtax. Ansib il-min jenni. Sakemm nerġa' nibda nfendi għal rasi. Hemm xi ħaġa għal dejjem. Imma sakemm inħossni li nista' nerġa' nfendi għal rasi. Semmejt ukoll is-sentimenti Claire. Isu jiena meta semmejthom hekkhekk jibdew tilgħin verament ħafna sentimenti differenti. Huwa orjajt illi nħossuna, mhux veru? Jiġu importanti. Anzi, importanti ħafna li nħossu li nanfuxna kif inkunu qed inħossuna. U ngħidua, u ma niddejqux ngħidua, inħossni diżappuntat, inħossni imdejja. Inħossni irrabjat. Forsi miegħi nifsi. Għax kelli nġibha tajba u ma ġibtix. Għax kelli nagħmel suċċess u ma għamilx. Però biex nimxi l quddiem. Bl-Ingliż ngħidu it's okay to feel. To feel me. It's okay. Ġifieri m'hemm xejn ħażin. Assolutament. Tajjeb Kler, mela ejja nagħmlu waqfa, nieħdu ftit nifs u nagħtu ftit nifslilkom ukoll mid-diskussjoni tagħna li ovvjament kuna qegħdin diskutu suġġetti li mhumiex ma ngħidux tqal ħafna, imma eħe, iġibu magħhom forsi esperienzi, jo, xi tellawna esperienzi li għalina jkunu tqal, mhux leħan. Allura tajjeb illi neqfu ftit kif nagħmlu bħal dejjem indoqqu diska llum għażinna Supercut tal-Lord.
In my head I play a supercut of us. All the magic we gave off. All the love we had and lost. And in my head, the visions never stop. These ribbons wrap me up. But when I reach for you, there's just a supercut. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. I'm someone you may be my love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a super cut of us. Super cut of us. Oh, it's just a super cut of us. All the stages and the stars, I turn all of it to just a supercut. Cause in my head, I do everything right. When you call, when you call, I forgive and I fight. Because I love the moments I play in the dark. We were wild and fluorescent. Come home to my heart. In your car, the radio up. In your car, the radio up. We keep trying to talk about us. Motion, I'm watching, I love. I'll be your quiet afternoon crush. Be your violent overnight rush. Make you crazy over my touch. But it's just a super cut of us. Super cut of us.
Tini parti tal-program edin issegu Therapy Talk, il-program li diskuti terapija, program li matulu naqdu suġġetti differenti, basikament kull nar terba fidli ta' dwar nofsinar, kull nar ta' sibt nofsinar, suġġetti differenti li joltu l-ħajja tagħna u niddiskutu jiena Carl Wrights, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista flimkien illum qegħdin nitkellmu dwar is-suċċess u d-disfatti. Realtajiet fil-ħajja tagħna kif tkellimna fl-ewwel parti ta' dan il-programm, isu fissirna kemm huwa tipiku naturali ħafna li nkejlu il-progress tal-ħajja permezz tas-suċċessi f'kull stadju tal-ħajja, spjegajna xituna is-suċċessi, edna is-suċċessi tuna il-konfidenza, is-suċċessi tuna stima tajba ta' nanfusna, juruna x'inhuma il-kapaċitajiet, l-abbiltajiet, ir-riżorsi tagħna, jirriassigurawna li nistgħu infendu hemm li nistgħu nimxu l-qudiem li aħna niswew xi ħaġa għandna valur. Illi finalment aħna jixir inna l-imħabba illi hija l-bżonn fundamentali għal-ħajja tagħna bħala bnedmin. Semmejna wkoll il-fallimenti li wkoll inkejluhom f'kull stadju tal-ħajja. Jiena forsi biex nitilqu minn hawnhekk irriflettejt ukoll fuq id-disfatti fuq il-fallimenti. Isu ma ħafna żjed minn diżappunt jew opportunità mitlufa, hekk inħoss jien, isu taħt dak is-sens ta' uġieħ konxju, għax inkun konxju tiegħu, wara disfatta, wara falliment, hemm rabta li jista' jkun ukoll li qas tkun konxja, qas inkun konxju tagħha, bejn dak il-falliment u x'nemmen dwar in-nifsi. Inkluż li forsi jiena m'iniex tajjeb biżejjed, tkellimna dwarha din fi programm ftit tal-ġimgħat ilu, li nistħi minn in-nifsi li nħossni bla ħeġġa jew li nħossni ħażin addirittura. Isu m'għandix posti fid-dinja, isu ma jixraqlix, isu ma jixraqlix. U dan it-twemmin fuq in-nifsi jista' jtappa mbagħad il-mod kif jien inħares u n-esperienza lil-ħadd ieħor. U allura mela qed taffettwa issa mhux biss lili, imma qed taffettwa lill-oħrajn fejn hemm jien. U araw kważi x'effett hemm dak li bl-Ingliż nisejħu ripple effect, ħaġa ġġib il-oħra, effett jaffettwa xi ħaġa, ħaġa taffettwa l-oħra. Isu nistgħu niġu veru negattivi fuq kollox u ma nsibu xejn tajjeb. La fina, la fatt ieħor, laqas xejn. U allura hawnhekk irridu noqogħdu ħafna attenti min x'namlu mid-disfatta. Min x'namlu mill-falliment. Ibda biex naħseb illi kif antiċipajna fl-ewwel parti tal-programm, nistgħu ndawru falliment f'opportunità, nistgħu ndawru disfatta f'suċċess. Bda biex billi naċċettaw, nammettu, nirrikonoxxu dak il-falliment. Nirrikonoxxu dak il-falliment. U naċċettawh fis-sens li jisma, issa ġara. Ma nista' nagħmel xejn ġara. Jiġifieri umanament aċċettabbli hu li jiena niżbalija bħal kulħadd għax jien uman. Jiġifieri naħseb l-ewwel stadju huwa l-aċċettazzjoni.
Iva. U anka naħseb, Karl, li jiġri wkoll huwa li inti tevalwa kemm tkun investejt f'dik it-tali xi ħaġa, issa jekk hux xogħol, jekk hux relazzjoni. Aħna ninvestu ħin, ninvestu enerġija, ninvestu emozzjoni, ninvestu flus ġieli f'ċertu affarijiet. Allora li jiġri huwa illi meta inti mbagħad l-affarijiet ma jmorrux kif tkun qed tippjana, tħossok forsi li ħlejt Dak l-investate.
Typically, nisimawa ħafna,
mhux veru. Issu ħlejt iż-żmien, ħlejt dawk is-snin kollha ma' dak il-persuna, ma' dik il-persuna, jew ħlejt ħini, jew ħlejt l-enerġija tiegħi. Jew kemm stajt nagħmel affarijiet differenti kieku f'business jew xogħol kieku ma ħadx dak il-pass. Ġifieri normali ħafna li xi kultant ukoll mhux għax tkun għamilt żball inti jew neċessarjament jew forsi ħtija tiegħek ħanajt hekk. Xi kultant l-affarijiet jiġru wkoll hawn min jgħidlek bi sfortuna, bi sventura. Hawn min jgħidlek ma kinitx għalik. Per eżempju, jiddependi wkoll dak li jkunx jemmen. Naf ħafna persuni li jemnu li kollox jiġri għar-raġuni, u mbagħad naf persuni li jgħidulek dik hija ħmerija li n-nies jgħidu biex speċi tħossok aħjar. Issa jiġġelek tħossok aħjar jew le għax vera jew le, jiena nemmen li jekk xi ħaġa ġġelek tħossok aħjar u mhux qed tagħmel ħsara lilek jew l-ħadd ieħor. Forsi wasabiħ ukoll ekku bħat twemmin u anka twemmin forsi minn għandu twemmin differenti.
Huwa personali.
Eżatt, reliġjonijiet differenti, ġifi kulħadd għandu l-idea tiegħu dwar il-ħajja x'il-verità hemm min jaf eżatt il-ħajja kif taħdem preċiżament jew għalfejn. Eżattament aħna qedinaw jew x'inhu lan tagħna huma mistoqsijiet eżistenzjali li jitilgħu li ħadd m'għandu. Risposta veru, propja, għalija, ovvjament, għalijom, dal-mistoqsijiet, kulħadd għandu l-idea tiegħu. Pero sabiħ iva li niprovaw wara li naċċettawha kif qed inti li mbagħad imma nikkrejaw meaning, tifsira. Iġbri għajja ngħidu li inti tħoss li m'hemm xejn tajjeb li ħareġ minnha ġieli ċertu disfatti veru jkunu tawġih kbir, jkunu kbar. Imma wkoll xi kultant ngħid jiena jekk ma ħadd xejn minn din l-esperjenza, ħadd il-kapaċità li nempatizza iktar ma ħadd ieħor. Probably, forse mhux mal-ewwel, għax ma tkunx għadek f'pożizzjoni li inti tħosslu ġieħ ta' ħadd ieħor jew tempatizza ma' ħadd ieħor, però żgur li l-quddiem inti ħajkollok iktar kapaċità li forsi tkun sensittiv għal bżonnijiet ta' ħadd ieħor jew għad-disfatti ta' ħadd ieħor għall-uġieħ li jħoss ħadd ieħor. U li anka nara li dik kif dejjem ngħid inħobb ngħidha din li mill-uġieħ aħna wkoll nikkonnektjaw insiru viċin niġu close ta' ħadd ieħor. U kultant forsi inti ma tħoss li ħareġ xejn partikolarment tajjeb minna għalik, forsi l quddiem joħroġ imma ġieli ma jirnexxilek xi ssib xi ħaġa pożittiva. U ma jimpurtax, imma xorta jkun hemm naħseb dak il-gwadan tal-life experience u anka li inti tkun tista' tempatizza iżjed mal-uġieħ ta' ħadd ieħor. Issu jiena nara għatejnek kważi tħossok parti iktar mill-umanità.
Issu sabiħ, il wara li aċċettajt id-disfatta, tieqaf ftit mal-emozzjonijiet. U nistaqsil li l-nifsi x'qed inħoss. Għax ħafna mid-drabi ninqabdu. X'i stajt għamilt, x'm'għamiltx, għaliex ġrali hekk. Li huma tajbin. Li huwa tajjeb li nistaqsu dak it-tip ta' mistoqsijiet. U tajjeb li nirriflettu fuqhom. Għaliex għax bla ma rridu nkunu wkoll qed infittxu x'se nitgħallmu minna din biex darb'oħra l-affarijiet nagħmluhom mod differenti. Però ma neqfux biss ma' dawk it-tip ta' ħsibijiet. Imma neqfu wkoll ma xi nkunu qegħdin inħossu. L'għaliex meta inħossu l-emozzjonijiet tagħna, allura mbagħad inti semmejt l-empatija, Claire, isu nkunu kapaċi nilqawhom dawn l-emozzjonijiet. B'kompassjoni. Bla ġudizzju li jiena ma niġġudikax mela li l-nifsi. Nkun kapaċi nsemmihom. Ngħid jiġifieri ara. Jien inħossni għajjien wara dan il-falliment. Sewa, ngħidha. U mhux se niġġudika li l-nifsi. Jew nikkundanna li l-nifsi għax inħossni għajjien għax ma jmissnix. Forsi għax jirraġel u hemm barra mistenni mill-raġel li dejjem jibqa' sot qed insemmihax hemm ukoll f'ċertu mħuħ ta' ċertu nies, illi l-aspettattiva illi mir-raġel nistenna iżjed. Għax suppost iżjed b'saħħtu, għax suppost hekk u għax suppost hekk. Meta aħna dawna ma tantx nitkellmu dak it-tip ta' lingwaġġ. Għaliex għax forsi fit-taħriġ tagħna bħala psikoterapisti tallimna nħarsu lejn l-uman, lejn il-persuna in-ġenerali. U min huwi min hi inċint. Mhux hekk? U allura isu meta jien inħoss l-emozzjonijiet tiegħu nilqaħħhom b'kompassjoni u ma niġġudikax u ma nikkundamnax lil innifsi, allura mbagħad nista' nħares il-qudiem lejn xi forma ta' azzjoni. L-irkupru biex nimxi il-qudiem. Biex dik nitfaħħa warajja hija esperjenza illi jiena nista' nixħet warajja għaw min jgħidlek ma ma tinsijiex. Naqbess jiena ngħidilhom għas irrid ninsija. La għas irrid ninsija jibqgħu ħarsu lejja. Jgħidu li m'għaliex għafettejtek. Jien ninsija rrid għax dik uġieħ għalija. Leta, ma narajx bħalek. Jiena nara li ma rridx ninsija. Ngħaddi minn fuq iva. Nitfaħħa warajja iva. Ma rridx ninsija u ma rridx ninsija li xien lew ħaġa hija parti mill-istorja tal-ħajja tiegħi. U la hija parti mill-istorja tal-ħajja tiegħi. Irrid nambraċċa jien, irrid nambraċċax parti minni hu. U fl-istess ħin, irrid niftakar ukoll x'kien l-iżball biex ma nerġax nirrepetih. Irrid niftakar x'immaġinajt li se jiġri però tani disfatta tani falliment ħa ma nerġax. Nagħmel l-istess ħaġa. U rrid niftakar x'kienu r-riflessjonijiet li jien għamilt meta għexht dik id-disfatta, meta għexht dak il-falliment, biex b'xi mod issa nagħmel suċċess fli se nagħmel. U dan huwa s-sabiħ, dan huwa l-mod kif qed nispjegawh ta' kif disfatta tista' tiġi konvertita f'suċċess fejn disappunt fil-ħajja tmejka mal-art. Tista' tfisser li jiena issa nimxi u nitla fil-quċċata?
Forsi għalmin ukoll jinteressah, Karl, tajjeb li ngħidu li hemm dak is-suġġett li ngħidulu evolutionary psychology, ġifieri li nifhmu kif aħna kif jaħdem il-psike tagħna meta taraħ fil-kuntest tal-evoluzzjoni. U forsi tajjeb li ngħidu li aħna maħluqin biex niftakru esperjenzi diffiċli li għaddejna minnhom u għaliex. Għax dawn huma esperjenzi li jgħinuna biex aħna nieħdu ħsieb ta' nfusna u biex inkampaw u niqpaw ħajjin. Biex nagħti eżempju, jekk inħarsu lejlen sisters tagħna minn ġie qabilna meta kienu jmorru jikkaċċjaw. Ovvjament dan jekk ġara warajhom xi annimal li jista' joqtolhom. Ma jistawx daw imorru jorqdu, iqumu l-għada u jinsew li dak l-annimal huwa perikolus. Iġifieri aħna maħluqin b'mod li niftakru x'mhuwiex tajjeb għalina jew minn xi nkunu għaddejna, forsi anke mit-trawmiet li nkunu għaddejna minnhom għala biex aħna noqogħdu attenti biex ma nirrepetu x'ċertu affarijiet jew biex inkunu ktar kawti. Bħalma kienu jagħmlu n-nies li ġew qabilna li kull jum ma kienux imorru jorqdu daw jafu li għada ħajqumu, ħajjejxu, kull jum kellhom jaraw illi ħajjiqpaw ifendu, that they will survive. U dik hija xi ħaġa li aħna uritna, ġifieri meta niltaqa' ma' persuni li jgħiduli, imma ma nistax ninsa għal fejn ħaddieħor jinsa u jien le, il-verità hija li ħadd ma jinsa, għax maħluqin moħħna maħluq b'dak il-mod biex aħna nitgħallmu biex noqogħdu attenti. Jiġifieri huwa essenzjali li aħna niftakru, però ovvjament imbagħad dik iġġib magħha l-kedda u l-uġieħ. Xi ħaġa oħra wkoll, Karl, jien nisimgħek bdejt naħseb f'din il-frażi ta' suppostijiet ngħidilha jiena u li inti qed ovvjament aħna tantx inħobbu nużawha, imma l-verità hi wkoll li xi kultant aħna nħossuna falluti jew li għaddejna minn disfatta iktar milli għax aħna nemmnu li disfatta, imma għax ħadd ieħor ġelna naħsbu li aħna m'aħniex ta' suċċess jew li fallejna minħabba daw is-suppostijiet, minħabba s-suppostijiet kif li jiġu semmejt differenti per esempio fuq l-irġiel. L-irġiel per esempio mux suppost jibku għall-argumenti għax ħaġa lillum il-ġurnata nafu kemmi assurda. Imma qed hemm ukoll jew forsi li supposta ċertu età inti tkun issed iljajt, issa xi tfisser issed iljajt u x'għandek id-dar tiegħek hux miżewweġ għandek xi tfal. Huma suppostijiet li affettwawna u li ġeluna nħossuna xi kultant li aħna qed infallu għavolja mu ma jkunx il-verità, mhux neċessarjament tkun qed falli jew li ta' ċertu età titkun dort ċertu pajjiżi fid-dinja li jkollok jekk esperjenzi differenti, avventuri u jekk inti ma jkunx irnexxielek tħossok li fallejt jew li jkollok somma ta' flus taħt rasek sa ċertu età. Ħafna drabi l-età wkoll li għandna ħabta jsu nagħmlu daw il-deadlines jew il-milestones li ta' ċertu età tittilħaq hekk hekk jew hekk. Jew jekk ftaħt business li suppost sa ċertu żmien titkun sejjer tajjeb u qed tagħmel dak l-ammont ta' profitt. Mhux qed ngħid li m'għandniex naspiraw għalihom daw l-affarijiet jekk irriduhom imma mhux kultant mhux kollox jiġi hekk ħaġa wara l-oħra sempliċi kif nixtiequhom aħna l-affarijiet jew kif jixtiequhom ħadd ieħor jew jimponi ħadd ieħor fuqna. U hemmhekk huwa tajjeb ukoll li aħna ngħidu le din mhijiex aspettattiva tiegħi. Din hija aspettattiva tal-ġenituri tiegħi jew tas-soċjetà jew tas-sħabi. U jiena m'inhiex mixja fl-istess triq jew jiena irrid nagħmel affarijiet differenti jew jiena qed fadalli żmien jew forsi qed ma kellix l-opportunità. U allura rridu noqogħdu attenti wkoll li ma nagħmlux forsi id-disfatti ta' ħadd ieħor ħanajtek jew l-ideat tagħhom ta' x'inhu disfatt jew falliment u nispiċċaw isu nixorbu aħna bħal sponza.
Kemmija riflessjoni sabiħa li għamilt, Claire, fil-fema tiegħi, din ta' soċjetà li tissetja t-ton li kważi irrid ikun hekk. Imma x'jiġifieri irrid ikun hekk? Mela mhux jien niddeċiedi għalija n-nifsi. Issa ikun hawn min mhux f'din ibati, ibati fl-istadju meta jiġi biex joħodha kontra l-kurrent. Għax jibżan illi jider farrat. Jibżan illi jajdu bieħ. Jibżan li ma jkunx aċċettat. Jew li jiġi rifjutat mill-oħrajn. U dan ifisser disfatta oħra. U hawn jidħol l-element ta' x'nemmnux. Imma minn hawn ukoll joħroġ il-valur li għandi tiegħi n-nifsi. L-istima li jien għandi tiegħi n-nifsi, il-konfidenza li jien għandi fija n-nifsi. Fejn jiena jekk inħoss illi s-soċjetà qed timponi dak it-ton, imma jiena dan ma naqbilx miegħu, jiena ngħid nirrispetta it-ton li qed issettja s-soċjetà dawn il-ħafna suppostijiet illi s-soċjetà qed ittina filmati u fritratti differenti fuq il-midja soċjali, eċċetera, però jiena mhux hekk nemmen. U kif nemmen se naġixxi? U naġixxi fuq dak li nemmen jien fih. U allura su din importanti hu qed jagħmilli s-sinjal tekniku tagħna li baqgħanna 5 minuti u f'dawn il-5 minuti isu forsi nagħmlu riflessjonijiet konklusivi, Claire. Isu jiena naħseb illi meta tkellimna llum fuq is-suċċessi u d-disfatti. Jiena naħseb it-tnejn importanti fil-ħajja, trid jew ma tridx, hemm qegħdin, imma nara l-valur fit-tnejn. U nemmen li l-bilanċ bejniethom iżomna in check. Iżomna attenti għajnejna miftuħin fuqna nfusna, niftakru li aħna umani, niftakru illi aħna suscettibli għal falliment, niftakru li aħna iva nisbaljaw, niftakru li għax aħna wkoll suscettibli għal suċċess, niftakru li ma tikbrinniex rasna, għax tikbrinna rasna nibdew naraw kulħadd dubbien, kif ngħidu bil-Malti, u meta jiġri hekk kważi nibdew nitilfu wkoll is-sens tal-umanità. għax nibdew naħsbu li aħna xi ħaġa iktar mill-uman. Tajjeb. Allura kemm huwa importanti li f'dan il-proċess inkunu grati anke jekk tinstema tqila, inkunu grati mhux biss lejn is-suċċessi fil-ħajja tagħna li tajjeb li nkunu kapaċi narawhom u nidentifikawhom u nsemmuhom u ntabtbu waħda fuq spallejna u ngħidu proset li nfusna u x'veru. Però fl-istess ħin nkunu kapaċi nħarsu lejn id-disfatti, naċċettawhom, naraw kif inħossuna, nibqgħu ma' dak il-ħsus tagħna stess, ma' kif l-emozzjonijiet li jkun hemm, li jitilgħu ma' dik id-disfatta partikulari, ma' dak il-falliment partikulari. Nuru kompassjoni ma' nanfusna għaliex m'għandniex għalfejn għaddu ġudizzju, m'għandniex għalfejn ikkundizzjonaw, nikkundannaw lil nanfusna. U nfittxu it-triq il-qudiem. Li bis-saħħa ta' din l-evalwazzjoni nikbru. Nikbru. B'dan il-bilanċ nuru gratitudni kemm lejn is-suċċessi, kemm lejn id-disfatti tagħna, għaliex għax qed nikbru. Hemm dan il-proċess ta' tkabbir tiegħi n-nifsi. Li jiena m'inhiex l-istess wieħed tal-bieraħ. Jien wara din id-disfatta m'inhiex l-istess wieħed. Ma jien Karl differenti. U anke wara suċċess. Però fit-tnejn li huma nibqa' saqajja malajt. U jekk waqgħajt ma nibqax malajt, nqumu nimxi.
Kemmu sabiħ ukoll Karl li nkunu kapaċi ngħidu anke jien, jew jien ukoll meta naraw il xi ħadd għaddej minn żmien diffiċli jew li esperjenza disfatta li ma nistħux u ma nibżawx forsi anke naqsmu l-esperjenzi tagħna ma minn inħossuna komdi għax kemm kelma ta' kuraġġ tista' tagħmel differenza fil-ħajja ta' persuna li inti tkun taf li hemm xi ħadd ieħor ukoll li għadda forsi mill-esperjenza bħalek. U m'għandniex għalfejn nistħu jew nibżgħu ngħidu li aħna wkoll nkunu għaddejna minn ċertu esperjenzi diffiċli jew disfatti. Anzi, kif dejjem ngħid nistgħu nikkonnektjaw iktar u nagħmlu kuraġġ il dak li jkun.
Grazzi ħafna Claire, dak kien programm ieħor. Naslu fil-konklużjoni allura ta' programm ieħor mis-sensi la Therapy Talk. Illum iddiskutejna s-suċċessi u d-disfatti. Il-ġimgħa d-dieħla anka fuq talba tagħkom is-semmija tagħna li tedunna minn żmien għal żmien tuna suġġett marbut mas-saħħa mentali għaliex aħna wkoll importanti għalina anka min f'esperjenza ta' xogħol, min għax għandu xi ħadd fil-familja. U fl-istess ħin inżidu l-sens ta' kuxjenza, l-arfien, u x'veru. Allora il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu id-diżordni bipolari. Il-bipolar disorder li hija waħda mid-diżordnijiet illi għażilna illi niddiskutu f'dawn il-programmi. Ovvjament il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu dik biss bħala d-diżordni bipolari. Tajjeb ħafna nirringrazzjaw ħafna lilkom is-semmija li tkunu hemmhekk minn ġimgħa għal ġimgħa isseguna, aħna nafu li tkunu qegħdin isseguna għaliex meta tiltaqgħu magħna tkellmuna u tagħtuna l-feedback tagħkom fuq il-programm iva napprezzawh ħafna u nieħdu nota tiegħu u nużawh u nagħtuwh. Grazzi kbira lit-tekniku tagħna Redent Abdilla li kien jassistina teknikament. Jiena nġeddet l-appuntament tiegħi għal magħkom flimkien mal-mistiedna Claire għal programm tal-ġimgħa d-dieħla sa dakinhar. Jiena Karl Wright, terapista tal-familja, nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, nawguralkom is-saħħa.